Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Velkommen til Ulest kristne klassikere, podcasten der vi studerer en kristen tekst fra kvart 100 år I kirkas historie med Peder Solberg, William Grosås og meg, Tore Hjalmar Sævik. I dag det andre 100 året og Ireneus mot vranglærerne. Ja, dette ikke helt som planlagt, William. Vi skulle egentlig snakke om Justin Martyr I dag, vil I hvert fall deg vete som har hørt forrige episode, men vi har endret litt.
Vi sparer Justin Martyr til vår store release-fest som vi skal ha 30. november, der vi skal ha en live-innspilling med Q&A og masse moro på Lagshuset. Ja, altså 30. november klokken 19. Og der alle som vil velkommen I Bergen, Lagshuset I Bergen. Så vi sparer Justin til da. Han jo apologet, og det passer bra med Lagshuset, hvor der de driver mye med apologetikk. Men I dag så skal vi ta en av de virkelig store fra denne tiden. Vi skal gå på Ireneus av Lyon, som ikke står tilbake for Justin på noe.
Nei, altså tvert imot så vil vel somme si at dette her kanskje et av de viktigste bøkene I hele kirkehistorien. Og det til tross for at den finnes ikke på norsk, og de som vil prøve å lese den på engelsk, de vil kanskje oppleve at dette ikke noe sånn easy read.
Nei, altså bare titlen, ikke sant? Gjendrivelse og forkastelse av det som løgnaktig kalles kunnskap. Det liksom... Mot heresiene, eller mot vranglæren, det kanskje den letteste måten å forkorte det på. Det I hvert fall det gjort I historien, men det en ganske krunglete og vanskelig tekst. Og hvis du kaster deg gir deg kast med dette her, så blir du fort litt sånn, ok, hva har dette med meg og mitt liv å gjøre? Men altså når vi først nå får anledning til å få en bonus episode fra 100-tallet, så det veldig altså naturlig å snakke om Ireneus og den teksten, for den har kanskje påvirket kirkehistorien mer enn de fleste andre tekster.
Men hva det som så veldig viktig med teksten?
Nei, altså vi vant til når man underviser teologi, så tegner man et tre. Ikke sant? Kan du se for deg et tre, og så det sånn, Oldkirken, dette sånn typisk alle bibelskoler og veldig mange Oldkirken, og så det apostlene I bunnen av treet, og så det de første kristne, og så det kanskje noen kirkefedre, og så viser man hvordan ulike grener går opp, og så ser man, ja, man har din ortodoxe katolske, ja, da brytes de to grener, og så går den en lutherske I en gren, kan vi, ikke sant? Og så vi på toppen, en eller annen sånn der... En eller annet lite blad, ja, her jeg, ikke sant, de nyapostoliske baptisten av 1815, ikke sant? Men det bildet, at kristendommen var en samlet enhet, som så har blitt spredt og blitt mange, det gir Irenaeus en klar beskrivelse av at selvfølgelig det sant I en slags åndelig forstand, men det ble ikke opplevd slik av de første kristne. For de første kristne så var, hvis du liksom i en eller annen tilfeldig by rundt omkring I verden, eller I Roma, så det mange som kaller seg kristne. Og hvordan kan vi egentlig helt vite hva som ekte kristendom?
Og det litt sånn paradoksalt at altså det der trebildet der, det har vi jo litt fra Irenaeus, for han beskriver kirken sånn, altså som en hva skal jeg si, noe som vokser frem fra apostlene, men han gjør det i konfrontasjon med mange andre varianter av kristendom som levende og til stede på hans tid. Så det han beskriver I de to første kapitlene som vi synes tungt å lese, det kristendommer, varianter av kristendom som blitt borte fra historien og som Irenaeus gjennom sitt verk på en måte parkerer og sier at altså, for all ettertid så det tydeliggjort gjennom hans grundige gjennomgang at skal man kalle noe kristendom så må man bygge på den forståelsen som Irenaeus gir oss og det faktisk sånn Som en forsker har sagt, Bart Ehrman, at alle kristendomsvarianter I dag, de er kristne I tradisjonen etter Irenaeus.
Jeg kjørte over fjell I helga, fra Oslo til Bergen, som en gang iblant. Og når du kjører over fjellet, så kommer du ikke sant, opp på fjellet, og så det sånne store vann. Og så hvor kommer alt dette vannet som så høyt på fjellet? Jo, det kommer fra masse små bekker, masse små elver som har rent inn der. Og tidlig I kristendommen kan vi nesten beskrive som et sånt, det masse bekker. Masse bekker, og de drar I ulike retninger og har ulike kilder og ulike... Men så samles de noen ganger i et vann, da. Og så kan du si, ja, her den sanne kristendommen. Og så finnes det andre bekker som da, man ville sagt, ja, vi kristne, men som Irenaeus identifiserer, men denne bekken leder ikke til det store felles vannet. Så kristendom, det så mye vi tar for gitt. Vi tar for gitt at vi skal tro på treenigheten, vi tar for gitt at Jesus døde, at han var sann Gud og sann menneske, vi tar for gitt at vi kan stole på de fire evangeliene, vi tar for gitt at Paulus til å stole på, vi tar for gitt at Gammeltestamentet og Nytestamentet begge viktige. Alle disse tingene som vi tenker selvfølgelig det kristendom, det ikke så selvfølgelig på Irenaeus sin tid. Og hvis vi hadde levd, så hadde vi hatt et bibliotek av tekster som kalte seg for kristne, Noen av det som det var Thomas evangeliet, og så var det de fire evangeliene, og så var det Paulus brev, men så var det også liksom tekster av andre, helt andre sammenhenger, og så har du disse, og så kaller vi oss kristne, og navnene på ulike, ja, dette jo Peters aktene, ja, de, eller Thomas, han var jo en av apostlene, hvem det som hører til hva? Så hadde man garantert blitt forvirret.
Men som vi sier, det jo flott med mangfold, det var jo masse perspektiv her, og
ja,
det berikende.
Ja, og derfor har jo Irenaeus vært litt sånn bad boy for moderniteten, som vil sekularisere kirkehistorien og si, ja, men Irenaeus han tok bort alt det her spennende og nye, og det blomstret alle de tusen former for kristendom, og så gjorde han det ensrettet og kjedelig, og man hadde liksom drømmer om at, ja, det jo, for veldig mye av dette kjente man jo bare til, altså disse... gnostiske lærerne kjente man jo bare til gjennom Irenaeus som beskriver det som en som ikke liker det og så hadde man ideer, ja men egentlig var det veldig feministisk og det var veldig frigjørende og det var veldig alt sånne ting men så hendte det jo noe i midten av det 20. århundre det var at man I Egypt, I Nag Hammadi så fant man jo veldig mange tekster av disse gnostiske forfatterne, blant annet Valentinus og da så nå har vi jo de tilgjengelig, altså Det hadde man ikke, for eksempel, for 150 år siden. Da kan vi lese hva de skrev selv. Og de var ikke noen protofeminister. Det var de ikke, og de var heller ikke noe folkelige liksom, frigjøringsbevegelse I det hele tatt. Det var elitistiske bevegelser for de som hadde den rette kunnskapen, de som hadde den dype, hemmelige forståelsen.
Det du inne på nå, nemlig gnostisismen, det skal vi komme grundigere tilbake til hva det og hvorfor Irenaeus synes det var så problematisk. Men vi må først få han litt på plass som person. Han var født av greske foreldre I det som blir kalt Lille Asia, som jo det vestlige Tyrkia da, I dag. Men han hadde ikke en helt sånn tilfeldig bakgrunn der.
Nei, altså han, det ikke så veldig mye vi vet om Irenaeus sitt liv, men det lille vi vet veldig viktig, fordi han var født I en by som heter Smyrna, dagens Izmir I Tyrkia faktisk. Men vi kjenner jo navnet Smyrna fra Johannes åpenbaring for eksempel, der det sendes et brev til, eller sendes brev til flere menigheter.
Ja, 7 menigheter, så får et brev, ja, Smyrna er
det. Smyrna er en av de, og en av de som får gode skussmål.
Ja, så derfor har jo en del menigheter valgt å kalle seg Smyrna, ja. Også i vår tid.
Og da Irenaeus vokste opp der, så var det en av de aller mest kjente biskopene i den tidlige kristne tid. Polykarp var menighetsleder og biskop i Smyrna. Han ble en veldig gammel mann, 86 år gammel, ifølge det som heter Polykarps martyrium, som er en beretning om Polykarps siste dager. Det ligger litt i navnet. Det er også da beretningen om hvordan han til slutt blir brent på bålet. Men han var en veldig viktig kristen leder i sin tid, og dette er veldig viktig for Irenaeus, han var selv en disippel av apostelen Johannes. Så Irenaeus kan kalle seg for apostelen Johannes sitt åndelige barnebarn.
Og så vokser han opp der, og så flytter han vestover og har en periode hvor han i Roma, og der støter han på disse gnostiske heltene, Valentinus for eksempel, som var en kjent gnostisk lærer, men også Markion, som vi kan si mer om, som var egentlig en han var ikke gnostiker, men han hadde en sin egen versjon av kristendom, og også man kommer i kontakt med romermenigheten og dets røtter som går helt tilbake til Peter og Paulus. Og så blir han sendt som biskop til Sør-Frankrike i det som var liksom en utpost i Romerriket som het Lugdunum, eller vi da kaller Lyon. Men han var en gresk mann. Han skrev ikke på latin, selv om mange av de eldste avskriftene vi har av Irenaeus er oversettelser til latin. Han var i hvert fall ikke noe fransk mann med baguetter. Ikke sant? Han var en gresk kristen som var oppvokst i det jordsmonnet som de aller første kristne var i.
Men han koketerer litt da når han skriver innledningen til denne teksten her, at han lever blant disse her barbariske gallerne. Og så man må ikke forvente nå at han liksom skal levere noe sånn retorisk perfekt eller språklig perfekt, eller altså Han lever blant barbarerne, så dette må du bare ta for hva det er, at jeg bare legger ut det jeg skal, uten noe veldig sånn fiksfakserier av fine former.
Og så er det litt ulike, han lever der i Lyon og skriver disse bøkene, og det er litt ulike oppgifter om han faktisk mister livet som martyr. Det er noen kirkefedre som sier det, og så er det en god del tidlig kirkefedre som ikke nevner det, så mange forskere i dag er litt usikre på om man kan være sikker på det, men også dør han cirka rundt år 200 da.
Hvis vi skal begynne med det helt sånn grunnleggende, hva er det Irenaeus er opptatt av når han skriver dette her? Hva er det liksom han har på hjertet?
Han har jo mye på hjertet. Det er 5 lange bøker. Det er ganske tungt å lese, og noe gjentagelse er det også, men han har jo på hjertet at han vil forsøke...
Det er fantastisk å lese også.
Fantastisk å lese, og særlig hvis man liksom klarer å komme igjennom, hvis man overlever bok 1 og 2. Det er litt viktig å prøve å lese de for å forstå bok 3, men når man kommer til bok 3 så er det jo... Oi, nå begynner det å bli gøy.
Når jeg leser dette så tenker jeg vil være en kristen. Jeg vil ikke være en vranglærer. Jeg vil ikke drive med noe bullshit og noen nye greier. Jeg vil bare være kristen som apostlene var kristen.
Så det han har på hjertet er jo å prøve å etablere en forståelse av hvordan kan vi si hva som er rett kristendom når det finnes så mange varianter. Så han prøver å etablere noen kriterier for å definere dette, og dermed også gå igjennom alle disse andre variantene og forklare hvor de tar feil, og hvordan de tar feil, og hva som er problemet med måten de forsøker å løse det på. Da. Fordi det er jo det som er noe av utfordringen her. Det er, altså, vi har jo noen utfordringer når det gjelder å forstå hvem Gud er i forhold til det onde, for eksempel.
Så kristendom, hva er kristendom? Hvordan kan vi vite at noe er kristent? Hvordan kan vi vite at dette er bare inspirert av Paulus, dette er inspirert av evangeliene, eller dette er... Men det er kristendom, det er sann kristendom. Hvordan kan vi vite det? Hvordan kan vi vite at dette er den kristendommen som er forkynt over hele verden, og som hele den verdensvidende kirke felles kan ha som sin tro? Derfor så vil han etablere det man ofte kaller for kirkens katolisitet.
Og det betyr, ja, det er ikke egentlig noe med det som
vi da... romersk-katolsk på den måten. Det betyr det som tilhører helheten. Det som ikke er at dere har deres lille tro her, og så spennende, interessante tolkninger du har, men dette er vår felles tro.
Ja, for eksempel sånn som en trosbekjennelse sier en hellig allmenn, ja. Eller allmenn kirke.
Det betyr at den er liksom dagligdags, det betyr at den er for alle.
Ja. Og dette er litt viktig, fordi vi var inne på dette med at, liksom, at Irenaeus blir sett på som litt intolerant og skal smalende inn og ikke er så glad i mangfold, sånn. Men egentlig så er det jo alle disse han forsøker å avvise som representerer en type sånn innsnevra kristendom for de innvidde, mens Irenaeus er opptatt av nettopp den verdensvide kirkens felles tro, som kan være litt ulikt formulert og utformet her og der. Men han bruker et veldig fint bilde egentlig, fordi han sier noen av disse her, de sier at nei, vi kan ikke overlate sannheten til de enfoldige, til de som ikke er smarte nok, fordi de vil jo vri og vrenne på den og ødelegge alt. Så sier Irenaeus, nei, altså sannheten er som solen den. Altså, uansett om du spør en mann på gata eller en ekspert om hva solen er, så vil du ganske kjapt skjønne at det er solen vedkommende snakker om. Selv om de bruker helt forskjellig språk og snakker om helt forskjellig, altså det er liksom største lyset du vet om, ikke sant? Altså, det er noe annet enn en kjemiker eller en fysiker eller ekspert på solen vil kunne si, men du skjønner at det er samme greia de snakker om. Så mangfold på den måten kan være helt greit, så lenge det er sannheten som man har fokus på.
Og da er jo et viktig stikkord gnostisisme, som kommer av det greske gnosis, men som er å finne i mange av våre ord som vi bruker, agnostiker for eksempel, som ikke er kunnskap, eller diagnose, eller prognose. Det handler om å vite noe. Mm. Og litt av poenget til deg som Irenaeus går rette med, det er at det er ikke alle som vet.
Nei, det finnes liksom... Valentinus kommer med noe nytt, fordi han sier ting som vi ikke er i de skriftene og ikke er i den tradisjonen som kommer fra apostlene. De har en hemmelig tradisjon, de har en hemmelig kunnskap. Du vet det kanskje ikke, men jeg vet at, ikke sant? Se for at du er i Arbeiderpartiet, ikke sant? Nå går jo dette på TV. Altså, sånn, ja, men jeg, Einar Gerhardsen sa masse hemmelige ting til meg, ikke sant? Og jeg har den autoriteten som jeg kan komme med på APs landsmøte. Da ville de andre si, sa han det ikke offentlig, skrev han det ikke, så hvordan skal vi forholde oss til det? Og dette var jo, ikke sant, gnostikerne, de kunne referere til, ja, men dette her, jo, forstår ikke dette evangeliene, hvorfor lærer man ikke dette overalt? Dette er hemmelig kunnskap som er gitt i oss, dette er vår gnosis, og derfor så har vi den sanne kristendommen, men den er bare tilgjengelig for de som har den muntlige, hemmelige tradisjonen som er avgitt til oss.
Da er det kanskje naturlig å si litt om hva alternativet kunne være, da. Altså, hva var det de forkynte deg så Irenaeus så behov for å korrigere?
De hadde ulike varianter. William var inne på at altså, selve begrepet gnostisisme er jo egentlig et moderne begrep, men vi har det fra Irenaeus, han kaller de for gnostikere, de har hver sin variant av kunnskap. Og noe av det som legges fram da i varianter av dette her, er en beskrivelse av hvordan det guddommelige utfolder seg gjennom flere lag, så å si, flere generasjoner, og hvordan begreper som vi leser om i både det gamle og det nye testamentet, for mange av de bruker også det gamle testamentet, men det er, de må forstås på en hemmelig måte, de er på en måte bilder på bilder som peker tilbake mot, altså man snakker om, finner sånne fine begreper, og Irenaeus latterliggjør det, de snakker om enhet og monade og eoner, og som kommer sammen og så bærer frukt og så får du den første fødte og så videre. Og Irenaeus sier at du kan ikke gjerne snakke om gresskar og agurk som får melon og sånn. Altså han sier på en måte, og så kommer alle andre frukter. Altså han sier de har masse sånne fine begreper som de henter fra Bibelen. Og de bruker Bibelen, og det er jo et av disse viktige momentene for Irenaeus, at ja, de bruker Bibelen, men de plukker det fra hverandre og setter det sammen på helt andre måter.
Han bruker et bilde også om en mosaikk, ikke sant? Du kan se for deg skriften, både Gamle Testamentet og det som... Irenaeus etablerer jo, han bruker jo det vi kjenner, Paulus brevene og evangeliene, ikke bare som tolkning av Gamle Testamentet, men han bruker det litt sånn som oss, som hellig skrift. det er interessant, og han argumenterer veldig sterkt for hvorfor de fire evangeliene vi har hvorfor ikke det finnes fem evangelier, ikke finnes tre evangelier, det finnes fire, og disse fire, de binder sammen med Paulus gjennom at Lukas skrev apostlenes gjerninger, og dermed viser at det finnes en dyp sammenheng mellom det Lukas forteller og det Paulus forteller, og han liksom etablerer det nye testamentet som noe som og samt sidestilt med det gamle testamentet i autoritet, og det finner du ikke hos de tidligere forfatterne han. Men han sier at disse tekstene, de som en sånn mosaikk. Du kan lage et mosaikk av steiner, og så kan du få de samme steinene til å bli en hund, eller en gris, men du kan også lage et vakkert menneskeansikt av det. Spørsmålet er hvordan du organiserer det. Og disse gnostikerne, de tar Bibelens tekster, og så organiserer de det ved hjelp av sine egne, det de har funnet på selv, og så lager de, hva skal jeg si, griser, de lager ikke menneskesønnen Jesus. Og spørsmålet er, for Irenaeus, hva skal vi bruke som på en måte, hva skal hjelpe oss å organisere disse tekstene på den måten at vi får sannheten frem?
Og da bruker han et begrep, hypotese. På gresk, som vi også har fra gresk, en hypotese, det en påstand du setter fram som ligger til grunn for de andre tingene. Og da, altså, hypotesen hos Irenaeus, da, det det han kaller troens regel, eller sannhetens regel. Og det litt vanskelig å få tak på hva han egentlig mener der, men han knytter det til bekjennelsene, blant annet, altså trosbekjennelsene. Hva det vi tror på? Jo, vi tror på Gud Fader som har skapt alt. Vi tror på Jesus Kristus som død og oppstanden. Vi tror på den hellige ånd. Altså her får vi jo en sånn treenhetsbeskrivelse. Men hvor har vi dette fra? Jo, vi har det fra apostlene. Så vi har ikke bare deres skrifter, men vi har også deres egne vitnesbyrd om hva som er det sentrale organiserende prinsippet, altså hva kjernen i det de forkynner?
Ja, for det fanns ikke noen felles bekjennelse som var formulert.
Nei, det var ikke, ja. Altså det fantes jo på en måte formuleringer av, oppsummeringer av den kristne tro, og de var viktige, og nettopp gjennom Irenaeus så finner vi noen av det vi kan kalle de tidlige bekjennelsesformuleringene, men han knytter det også til praksis, altså dette at vi døper i Faderens og den hellige Faderen som sender sånn Helligånds navn. Altså dette har vi også fra apostlene som en praksis som også hører til troens regel. Altså det vi må rette oss etter for å ha en apostolisk tro.
Ja. Så for å etablere katolisitet, dette her er jo spørsmål som er utrolig relevant for oss i dag. Hvordan skal vi vite hva som er sant kristendom? Og dette var jo et av hovedspørsmålene i reformasjonen også. Men Irenaeus, han kan hjelpe alle sider i reformasjonsdebatten, tror jeg. For han etablerer, han sier det tre elementer som på en måte spiller sammen for å etablere den kristendommen som gjelder for alle tider overalt. Første er at du har en tradisjon tilbake til apostlene. Dette er det de tidlige apostlene lærte, og dette er det som er blitt overgitt til apostlene, fra apostlene. Og disse apostlene, det kan man kalle embete, eller du har et læreembete. Sånn at du våkner ikke opp en dag i Syria og sier at nå har jeg funnet på kristendom. Står du i en tradisjon? Og jeg tenker, jeg er jo lutheraner, og i en katolsk ortodoks tradisjon så legger man jo veldig vekt på det man kaller for apostolisk suksesjon. At man legger hendene på, at det finnes en rekke. Og derfor så bruker jo Irenaeus for eksempel, han ramser opp biskopsrekker fra Roma, han sier sånn, den var der, og den var der, og den var der, og den var der.
Men hvorfor gjør han det?
Ja, og han gjør det fordi han vil si at det er ikke noe nytt, men poenget mitt var å si at når Luther sier sola scriptura, eller skriften alene, så er spørsmålet, hvem sin skrift? Og hvilke premisser er den skriften blitt valgt ut, eller blitt skrift? Og da sier Irenaeus, jo, du har den på en måte embete, som bærer med seg troens regel, som er altså en hypotese om hvordan du skal sette sammen mosaikken. Og så har du det tredje laget, som er kanon, altså hvilke tekster er Guds ord av det nye testamentet. Når disse tre tingene henger sammen, embete, troens regel, og kanon, da har du og de to måtte spille på lag, da har du sann kristendom.
Hvor langt på vei var han kommet med å avklare hva som var det nye testamentet på Ireneus I tid?
Altså, langt. Det jo ulike fortellinger om dette, men de aller fleste av de tekstene som vi nå har I det nye testamentet var på denne tiden etablert som autoritet I kirken. Men så det også nettopp det at skal vi forstå de som hellig skrift? Og dette litt sånn interessant. Altså, nå skal jeg komme med en hypotese. Fordi jeg har jobbet litt med dette kanonbegrepet, og jeg tror som du sa, William, at hadde man på reformasjonstiden satt seg ned og snakket sammen og lest Ireneus, så kan det hende at ting ville sett veldig annerledes. Fordi det som ligger I begrepet kanon hos Ireneus, det det han bruker I troens regel også. Jeg tror at kanon egentlig altså selve ordet betyr jo egentlig loddesnor. Det du, nå holder jeg I luft her, det du bruker så for å, når du skal bygge en rett vegg. Sant? Du legger først en stein, og så legger du de andre steinene oppå, og bygger de rett oppover ved hjelp av en kanon. Sant? Hvis du tenker deg den beskrivelsen av det nye Jerusalem på slutten av Johannes åpenbaring. Hvordan ser det ut? Jo, det grunnsteinene apostlene. Og så resten av kirken bygget opp I kanon. Det bygget opp på grunnsteinene. Så kanonbegrepet for Ireneus, det egentlig, hva det? Jo, det det vi skal rette oss etter, fordi det fra apostlene. Det det apostoliske. Og sentralt der selvfølgelig den skriftlige kanon, men det også troskanonen, som man beskriver det, ikke sant? Altså, det også bekjennelsen, det dåpen, det disse, hva skal jeg si, beskrivelsen av kjerneinnholdet og praksisene som vi har fra apostlene, det også kanon, fordi det apostolisk. Så det at Bibelen, eller det, altså det nye testamentet kanon, det fordi det apostolisk. Så det litt sånn, nå snur jeg det begrepet litt på hodet på en måte, I forhold til at vi tenker at det knyttes bare til tekster, mens jeg vil si, nei, det det apostoliske som kanon. Det det vi må bygge på.
Og det var litt poeng mitt med Luther også, at det helt utenkelig for Luther å se for seg liksom sola scriptura uten at det I lys av de oldkirkelige bekjennelsene. Mm. Og det sånn, man kan ta liksom, man leser Luther mot Luther, eller man på en måte blir mer luthersk enn Luther, og at man sier, men for meg det bare skriften. Det det som ble konsekvensene en god del, at folk, ja, jeg veldig luthersk, for meg det bare skriften. Luther mener at skriften kan dømme embetet og kan dømme våre praksiser, men dette lever likevel for ham I en sidig relasjon. Det må det gjøre, for hvem bestemmer hva som skriften? Og hvem bestemmer hva som ikke sant? I 1. Kor 15, veldig viktig kapittel hos Paulus, så sier han sånn, jeg overgir til dere det jeg selv har tatt imot.
Det tradisjon.
Tradisjon. Jeg traderer til dere det jeg selv har tatt imot. At Kristus døde etter skriftene, at han sto opp, at han viste seg for Peter, deretter for de 12. Deretter viser, ikke sant? Og det tyder at det et par setninger som Paulus traderer, som som et sånt bilde av hvordan mosaikk skal vi lage. Mm. Vi skal lage en mosaikk når vi leser Gammeltestamentet, og vi leser evangeliene, og dette mosaikken. Han døde, og han sto opp igjen etter skriftene, og han viste seg for oss, og han Guds messias. Og det bekjennelsen i hva skal jeg si, bred forstand av det ordet. Da mener jeg ikke bare liksom apostoliske bekjennelse vedtatt av et kirkemøte, men trosregelens rolle. Mm. Den modellen du setter sammen bildet av, og så får du den sanne kristne tro. Og det igjen spiller en rolle på I en kanon. Men du spurte, hvordan det med kanon? Og der det jo en person som heter Markion her, og han faktisk den første som prøver å lage en sånn uttømmende liste om hva som bibeltekster. Og det gjør han faktisk før Ireneus.
Og han hadde ikke lyst til å ha med alt som vi vant med å lese I dag.
Nei, så du spurte jo liksom hvor avklart var det, og på en måte så var det ganske avklart, men Markion på en måte den som setter I gang den prosessen for en endelig avklaring. Fordi han lager sin kanonliste av tekster som William var inne på, og hvor han sier det bare ett vad ska jag säga, si, ett redigerat Lukas evangelium. Och
det är som Matteus och Markus och Johannes, det är väl han bara droppa.
De må bort och inte några andra brev än Paulus breven och de må också redigeras fördi Markion han har nämligen ett problem med den judiske Gud eller Javé, den gammeltestamentliga Gud. Jesus kommer för att frälsa oss från han. Så allt som pekar till jødedom, det är enten fördi disciplinerna själva hade missförstått eller fördi andra har kommit senare och lagt in hänvisningar till Javé och till det gamla testamentet som inte har med Jesu eller i vart fall inte med Kristi för han kan skilja där också budskap att göra. Så Markion lager sin kanonliste. Och då reagerar de andra, då reagerar folk som Irenaeus och säger: "Ja men alltså nej, vi har." Och då kan han visa till traditionen i kyrkorna. Vi har disse och disse skrifterna som är utbrett överallt, som läses och brukas i kyrkorna, så ska han komma här och på något sätt lage sin egen variant av det. Var har han det fra? Och det som är intressant också sånt kanonhistoriskt då, det är ju att där har inte Markion, han har inte några särskilda andra skrifter att komma med. Valentinus och så vidare, de har ju sina egna skrifter och ting, men Markion brukar ju faktiskt de någon av de samma texterna som vi har i det nya testamentet, men vill redigera de.
Det är ju så att Markion som vi var inne på är inte det vi kan kalla gnostiker, men det han heter felles med gnostikerna, det är ju netto problemet med det gamla testamentet. Mm. För att den här får en svar och perspektiv och sånt som en så här, detta kan man bara inte godta. Mm.
Ja, nej, Markion var en man som växte upp över Svartehavet, en by som heter Sinope, var en rik man som kom till Roma och som var väldigt skeptisk till allt jødisk och tänkte att Jesus kunde frälsa oss från den, vad ska jag säga, jødiske Gud egentligen. Och att det finns en Gud bak den Gud accepterade en slags demiurg som skapade världen och så som vi känner igen i Gamla testamentet och så frälser Jesus oss från det. Och det är liksom lösningen på det ondes problem för Markion och han vi måste inte undervärdera hur stor den konflikten är och hur dramatisk det är. Alltså detta är kristendomens första världskrig kan man säga. Alltså allt står på spel och det kampen både mot gnosticism och markionism är reell, allvarlig och Irenaeus är en av de som medverkar till att vi har den fellesforståelsen av vad kristendom är. Och det som gör Markion så på en måte insmigrende då, det är att han tar Bibeln väldigt literalistisk.
Ja, bokstavlig.
Bokstavlig. Det står ju i Bibeln att Gud vill att Jesus är offerlamme på samma måte som att Gud är liksom en blodtörstig Gud. Nästan som, och så offrer Gud sin son. Jesus är Gud Moloch, kan man liksom spöra i förlängelse av Markion. Är Gud en som liker människooffer och därför liksom blir tillfredsställd av det? Nej, det går inte. Och det är för att han läser Gamla testamentet i vad ska jag säga fel rekkefölje istället för att läsa Jesus som uppenbaringen av vem den gamla testamentet Gud är, sånt som Irenaeus gör. Irenaeus säger att Abraham och Moses och så alla berättelserna från Gamla testamentet, de förstår vi genom Kristus och det är egentligen Kristi ord som talar till oss. Alltså förstår vi vad det betyder att Jesus är offerlam, inte bara ja Gud vill ha ett offer, men vi förstår det motsatt. Jesus kärlighet är den som visar oss vad det gamla testamentet är och men vi kan förstå att det finns. Hvis du tar Bibeln väldigt bokstavligt så är det sån ja är den gamla testamentliga guden god utan Jesus? Den är i vart fall ja.
Ja, så du kan se si att hvis vi på den ene siden da setter Markion som läser allt bokstavlig och tänker att en sån gud kan inte vara Jesu Kristi far sånt som det beskrivs i Gamla testamentet. På den andra sidan så har du Valentinus och en del av gnostikerna som läser allt allegorisk och säger att nej, detta betyder egentligen något helt annat. Det är begreper som är nycklar till att förstå allt på en helt annan måte än det står för att hvis vi bara förstår disse begreppen så ser vi att här är det vad ska jag säga olika eoner som utfaller seg og så videre, men...
Så det fortåper seg egentlig bare i... Du brukte et bilde, William, på at det er spegel på spegel på spegel. Altså det, ja, det blir ja. Bare sånn her... Ja,
ja så det ligger en sånn skjult kunnskap her som du må ha nøkler til å få fram, ikke sant? Men imellom der så står Irenaeus og sier vi må lese Bibelen kristologisk. Altså, hvordan henger dette her sammen? Jo, Jesus bekrefter, og apostelen bekrefter, at det er profetenes vitnesbyrd som peker fram mot Jesus, men det betyr også at alt må tolkes på nytt. Det er, altså Paulus sin omvendelse er en sånn nøkkel til å forstå hvordan det gamle og det nye testamentet henger sammen. Fordi Paulus er på en måte... i utgangspunktet da en som hans omvendelse vil Markion bruke, altså han omvender seg bort fra sin gamle tro og dermed så forkaster han alt det gamle. Nei, han gjør ikke det. Han omvender seg fra sin gamle tro og dermed så ser han alt på en ny måte. Han leser hele det gamle testamentet på nytt i lys av Jesus. Altså hvis det disse disiplenes vitnesbyrd om Jesu oppstandelse faktisk er sant, som Paulus også møter på vei til Damaskus, ja, så må også vår forståelse av hvordan Gud åpenbarer seg i disse tekstene, de må leses i lys av det. Så Markion har på en måte rett i at du kan ikke bare gå til det gamle testamentet og finne åpenbaringen av den sanne Gud uten videre. Fordi der er det bilder, noen historier som vi skal lese bokstavlig, noe som vi skal lese symbolsk, noe hva skal jeg si, vi må ha en annen type lesning av, nettopp i lys av Jesus. Så det er en sånn, hva skal jeg si, balansering mellom disse to ytterpunktene da, av at alt er bokstavelig, eller alt er allegorisk. Nei, alt er kristologisk.
Og hvem Jesus er hovedspørsmålet, og derfor så ramser Irenaeus opp ganske mange avvik fra spørsmålet, hvem sier dere at jeg er? Han nevner ebionittene for eksempel, som vil at Jesus bare var en slags vanlig messias, et vanlig menneske. Han døde, han ble, Josef var kanskje hans egentlige far, men han var en lovlærer, han var en rabbi, og vi følger han. Han nevner det som kalles for doketisme, som var ganske vanlig hos gnostikerne, det at Jesu kropp var på en måte en pyjamas, han tok bare av og på. Han døde bare tilsynelatende, det er det doke betyr, tilsynelatende. For hans virkelige jeg var jo hans åndelighet, og den kunne ikke dø. Så kroppen hans bare, han var tilsynelatende. Så har du også det som kalles for adoptianisme, ideen om at Jesus var et vanlig menneske, men så blir han Kristus ved at når han blir døpt. Så han på en måte er bare Jesus, men så blir han Kristus når han blir døpt, og så bærer han Kristus i seg. Men at Jesus og Kristus er jo da to forskjellige ting. Sånn at Kristus er på en måte det evige, mens Jesus er det menneskelige. Og dette er også noe han avviser veldig sterkt. Og alle disse ulike forståelsene av hvem Jesus var, og han går tilbake til det Nye Testamentet, og så viser han, bare sånn som en vanlig bibeltime ville gjort i dag, hva er det apostoliske vitnesbyrden om Jesus? Nei, Jesus og Kristus er den samme. Jesu Kristi far og skapeguden i Gamle Testamentet ser vi gjennom hele Paulus skrifter, alle evangeliene, det er det samme. Jesus får ikke Kristus i dåpen, han får den hellige ånd, og den hellige ånd er, han får ikke den hellige ånd, men den hellige ånd åpenbares, og den hellige ånd er Jesu Kristi ånd, men også hans fars ånd. Alle disse tingene, hvem er Jesus, er hovedspørsmålet, og hele Bibelen må leses som en åpenbaring av Jesus Kristus, og hverken bare allegorisk, som Peder sier, eller bare litteralistisk, historisk. Nå kan vi si vår tid også, vi kan være liksom besatt av historiske lesninger i teologistudiene, men først og fremst må den leses kristologisk. Da blir Bibelen en åpenbaring av Gud for oss.
Jeg har forstått sånn at den tilnærmingen som gnostikerne, hvis jeg skal bruke det, den samlebetegnelsen, den er ikke bare en sånn konsekvens når det gjelder forståelsen av dogmatiske spørsmål. Den er også ganske betydelige konsekvenser for hvordan livet skal leves. For hvis du vurderer det skapte som noe egentlig helt uviktig, så kan det enten føre til at den avviser det som ondt, at den skal kun leve i askese og selvfornektelse og liksom ikke takke Gud for det som er skapt, eller så kan en bare la humla suse og leve i frotseri og hor og hva som helst, for at det skapte er jo ikke så viktig, det er åndelige som betyr noe.
Og nettopp begge variantene finner du i denne tiden her, som Irenaeus beskriver og som han avviser, altså at både den ekstreme fornektelsen og ekstrem askese, og også dette at liksom, nei, det, altså, hva vi gjør med kroppen, det har jo ikke noe å si, for det er jo sjelen som betyr noe. Så at man da på en måte lever ut i alle slags lyster og tenker at det henger ikke sammen. Så det er som du sier, det har store konsekvenser for hvordan vi forstår virkeligheten, og dermed også hvordan vi lever.
Dette fantes litt spredt i ulike typer bevegelser, men det som de har til felles, både disse som spiser og drikker for i morgen dør vi, altså den totale forakten for kroppen, og de som hadde en stremaskrese, det var at de hadde ingen martyrer. Det finnes ingen gnostiske martyrer, og de foraktet martyriet. Hva er det dere holder på med, liksom? Hva er så tåpelig, kan du finne hos Valentinus sine skrifter, som driver og dør, er villig til å dø. Hva? Hva er det som er villig til å dø for? Vi skal jo... Hvorfor skal... Og det er... jeg synes det er en ganske interessant detalj, at du kan ha denne... når avstanden mellom mitt jeg og kroppen min, eller sannheten, og den forkroppsligde virkeligheten jeg lever i, at de liksom brekker fra hverandre, så er ingenting verdt å leve og dø for. Og er det en ting evangeliet har som sitt hjerte, det er at Jesus forplikter seg på sin kroppslighet, og er villig til å dø for hele verden, fordi det åndelige og det materielle, det er helt uatskillelig. Og det budskapet for oss er jo, derfor er ingenting uvesentlig i livet vårt. Det finnes ikke et øyeblikk som ikke er vesentlig, som ikke er et nedslagsfelt for Guds herlighet og for Guds sannhet. Alt betyr noe, og derfor er alt også verdt å dø for. Altså alt det, ja.
Hvordan argumenterte han imot gnostikerne? Altså, hvor er det han sier at grunnlaget dere er feil, premissene er gale?
Altså, han legger jo vekt på spørsmålet hvor de har tingene fra. Han går jo inn i å argumentere mot konkrete forestillinger de har, og sier at dette er jo bare nonsens, altså hvor kommer det fra? Men så bruker han faktisk, et av argumentene er nettopp martyriet, og jeg tenkte på det når du sa det, William, at altså, historisk så overdriver vi kanskje også Irenaeus betydning litt her, fordi vi tenker på en måte som, altså, kristendom som en intellektuell størrelse, men altså, romerne visste hva kristendom var, på et vis. De visste hvem de måtte få bukt med. Og at, som du sier, altså, martyrene var de som tilhørte den allmenne kristendommen, de som holdt sammen forståelsen av hvem Jesus er med mitt liv og hva jeg må stå opp for av det som er sant og det som er virkelig. Altså ikke bare sant i intellektuell forstand, men altså, altså Jesus døde virkelig. Og Irenaeus sier jo at altså, hvis han ikke gjorde det, hvis han var en slags sånn kroppslig fantasme, altså, så er jo martyrene... De står over Jesus. Altså, de er jo virkelig noen som er villige til å offre alt. Altså, så dere snur jo alt på hodet, fordi de følger jo bare Jesus i den virkeligheten som han åpenbarer for oss, at den Gud som har skapt verden og skapt oss, er den samme Gud som frelser oss, og er den som åpenbarer seg Jesus.
Derfor er martyriet, det er der hvor vi ikke ser at liv... Martyriets, på en måte... Det viser oss, det er jo ikke at livet ikke er så farlig, men det betyr at alt i livet har sammenheng med Gud. Og at selv om om jeg offrer til keiseren, ja, men det ikke så farlig, for sannheten noe åndelig, abstrakt. Dette bare noe jeg gjør med kroppen min. Eller at jeg lever i seksuell umoral, eller på en måte ikke behandler kroppen min godt, eller... Nei, det ikke så... Nei, alt I livet ditt har med Gud å gjøre. Alt. Språket ditt, kroppen din, tiden din, og det både nåde og et kall. Og det det martyrene vittner om, og det det Jesus vittner om, I at han villig til å gå hele veien. Nå har jeg gitt budskapet mitt. Nei, du har ikke gitt budskapet ditt før det en del av deg, og det det Jesus, hans ord, hans handlinger, de helt ett. Og det dette Irenaeus identifiserer fra den første kristne tiden, at det finnes en dyp sammenheng mellom kirkens lære, dens praksis, dens tradisjon.
Fikk Irenaeus oppleve at dette her fikk gjennomslag? Ble det avklart I hans egen levetid?
Markion sin kirke holdt det gående I mange hundre år, og Markion skal jeg si, fortsatt populær. Nei, jeg vet ikke, men det var en kjent liberal bibelforsker, tysk bibelforsker, kanskje en av historiens mest kjente patristikere, som heter Adolf von Harnack, han var veldig happy for Markion og synes at Markion hadde masse gode ideer. Vi kan snakke om I neste episode hvorfor, hva var det med Markion som den liberale teologien kunne kunne like, men Irenaeus sin kamp den evige kampen for all kristendom. Den aldri over. Og den kjemper hver generasjon på sin måte. Men den kristendommen bestod, kristendommen levde, og det kan vi også takke Irenaeus for.
Du har lyttet til en episode av Ulest, kristen klassikere. Det en teologipodcast fra NLA Høgskolen og Dagen. Har du spørsmål eller kommentarer til oss, kan du ta kontakt på e-post tore@dagen.no. Vi hører oss igjen.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.